habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waasniin bisha September waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitir band hirarka FM-da magaalooyinka qaar iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaad ila socodsiinayaa aniga Jamaal Axmed Cusmaan iyo Jaafar Fuqay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimada waxaa ka mid ah maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Ciraaq oo maanta dadkiisu ay u dareereen afti ay ku doonayaan in ay kaga go'aan dalka Ciraaq intiisa kale.
Waxa weydiin la dawladda Kurdistan ee Ciraaq si ay u noqoto dawlad ka mid ah qaramada midoobay waxay u baahan tahay ugu yaraan 89 dawladood inay cod iyo taageero keensho si ay xubin uga noqoto qaramada midoobay taasoo aad mooday inay haba yaraatay ay adag tahay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan muushin laga keenay dawladda Imaaraadka Carabta doorkeeda arrimaha Soomaaliya.
Dalkani dawlad baa ka dhisan waana madax bannaan yahay. Qodobka koowaad ilaa toddobaad oo dastuurku wuxuu sheegayaa Soomaaliya inay madax bannaan tahay. Dawlad jamhuuriyadeed qurmaha ka dhexaysan ka tirsanay tahay oo beesha caalamka ka tirsan. Qodobka konton iyo afraad wuxuu xadidayaa awoodaha ay dawladda federaalka leedahay oo ka mid ah xiriirka caalamiga ah.
Hubintii qurba joogta doodii gaabnayd iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wasiirka gaashaandiga Mareykanka Jim Mattis ayaa isniinta maanta sheegay haddii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal bomb hydrogen ah inay noqon doonto arrin laga argagaxo mas'uuliyad darro ay ku dheehan tahay. Waxay noqon doontaa mid ay dunida ka argagaxdo iyo mas'uuliyad darro ku wajahan caafimaadka dunida, degnaanshiyaha iyo xakamaynta hubka nukleerka, ayuu Mattis u sheegay ragga wararka fidiya koorsafrikiisa India iyo Afghanistan. Sabtidii, wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho ayaa sheegay in dowladdiisu ay sameyn doonto tijaabo bomb hydrogen ah, taasoo ay ku tijaabin doonto badda Pacificada. Hadalladaas ayaa daba socday kadib hanjabaadyo iyo hadallo qadaf ah oo ay hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hawada isu marsiiyeen intii lagu guda jiray shirki guud ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in diidmada ciyaaryahanada kubadda cagta Amerika ay diideen inay u sara kacaan heesta astaanta qaranka aan wax xiriira la lahayn isirsoo, inkastoo tiro badan oo ciyaartoydaasi ka mid ahi ay horey u sheegeen in ujeedkoodu uu ahaa in ay ka dhiidhiyaan haybsooca iyo dhaqanka bahalnimada ah ee ay saraakiisha bilaysku kula kacaan dadka laga tirada badan yahay. Boqolaal isugu jirta ciyaartoy, tababarayaal iyo milkiilayaasha kooxaha ayaa iyagoo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan Trump iska diiday in ay u istaagaan oo ay isku godaan muusiga astaanta qaranka Mareykanka oo la garaacayay ka hor intaanay ciyaaruhu bilaabmin. Dhowaan ayuu madaxweyne Trump ugu baaqay milkiilayaasha xiriirka qaranka ee kubadda cagta Mareykanka inay eriyaan ciyaartoy madow u badan oo diiday inay astaanta qaranka u sara kacaan, taasoo dhaqan u ahayd inay sameeyaan marka ay bilaabmayaan ciyaaraha dalkan, isagoo sidoo kalena daawadayaasha u soo jeediyey in ay gooyaan daawashada ciyaaraha NFL-ka.
Kurdiyiinta Ciraaq ayaa maanta u codeynaya afti la xiriirta madax bannaanidooda, taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ay ku guuleystaan, balse waxay diidmo kala kulmayaan dowladda Ciraaq iyo dalalka la dariska iyo Mareykanka. Intuba madaxweynaha ismaamulka gobolka Kurdiyiinta ee Waqooyi Bari Ciraaq Masuud Barzani ayaa sheegay in waxa ugu yaray 5 million oo reer Kurdiyiin oo sharci u leh inay codeeyaan inay isku soo baxaan oo codkooda u dhiibtaan si nabadgelyo ay ku dheehan tahay maanta. Xaddii isagoo ku sugan magaalada Erbil ayuu yiri madax bannaanideenna waxay noo ogolaan doontaa inaynan dib ugu laabanin musiibooyinkii hore, la jirkeennii Baqdaad waa uu fashilmay kumana laaban doono. Natiijooyinka rasmiga ah ayaa la filayaa Talaadada. Haddii ay dadku codeeyaan, ayaysan noqon doonin taasi inay madax bannaani durbaba helaan, balse waxay waddada u xaari doontaa tallaabadii ugu horreysay ee wada xaajoodyo ay ku kala tagayaan kurdiinta iyo ciiraaq inteeda kale
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ballaariyay amarkii uu dalkiisa uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid ah dalalka islaamka isagoo hadda ka dhigay 8 wadan amarka cusub oo dhaqan geli doona 18ka bisha oktoobar ee soo socota ayaa saameyn doona dadka u dhashay dalalka jaad iran libya kuuriyada waqooyi soomaaliya syria venezuela iyo dalka yemen liiskan waxaa laga saaray suudaan waxaana lagu soo kordhiyay wadamada iyo Suudaan darisla Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dalalkani ay diideen in ay Mareykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale ku dhawaaqista go'aankan ayaa imanaya xilli ay dhamaanayso 9 maalmood ee uu madaxweyne Trump u qabtay amarkii uu muwaadiniinta 6 wadan oo muslima soo gelista Mareykanka kaga mamnuucayay dalalkaasi ayaa waxa ay kala ahaayeen Iran, Libya, Soomaaliya, Suudaan, Syria iyo waliba Yemen
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad wararkaas ka dhageysanayseen waa v o a inu ku bilaabano sida aad wararkeenaba ku maqlayseen muwaadiniinta ciraaq ee asalkoodu yahay kurdiyiinta ayaa maanta u codeynaya afti ay ku dooranayaan inay noqdaan wadan madax bannaan aftidan waxaa la filayaa inay markaasi aqlabiyadda kurdiyiintu ha ugu codeeyaan hase yeeshee waxaa kasoo horjeeda dowladda ciraaq iyo weliba dowladaha ay dariska yihiin oo turkiga iyo iiraan ay ka midka yihiin warbixintan waxaa qaahira kasoo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni
goobaha codbixinta ayaa albaabada loo furay marka saacaddu ay ahayd 8 aroornimo taasoo soconaysa ilaa iyo 6 galabnimo madaxweynaha maamul goboleedka gobolka dadka kurdiska mascuud barazani ayaa codkiisa dhiibtay saaka aroortii iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah maamulkaasi in ka badan 5 milyan oo qof ayaa isku diiwaangeliyey inay codkooda dhiibtaan 3 gobol oo uu ka kooban yahay gobolka kurdistan ee dalkaasi ciraaq ee kala ah arbiil suleymaaniya iyo duhuul iyo deegaano kale oo lagu murunsan yahay hogaamiyaha kurdiska mascuud barazani ayaa maalintii axada shir jaraa'id ku sheegay in dowladoodu ay noqonayso mid dimuqraadi ah oo madani ah oo aan lug ku lahayn madaahibta waxa uuna tilmaamay mucaaradka diidan iyo beesha caalamkaba inay kula dhaqmayaan natiijada kasoo baxda aftidaasi waxaan horay ugu sii soconaynaa howlaha aftida waxaan si cad u diidaynaa lahjada hanjabaada waxaana diyaar u nahay inaan iska waajahno gardaro kasta balse kuma fikirayno loolan milatari inaan galno mana jiro mas-uul siyaasi ah ama milatari ah oo joojin kara aftida gooni suutaaga ayuu yiri mascuud barazani madaxweynaha maamulka kurdistan ee dalkaasi ciraaq mascuud barazani ayaa si qayaxan u sheegay in dadka kurdiska hore ay u soo wajaheen xasuuq baahsan intaysan ku fekerin aftida waxa uuna si adag u sheegay in aftidu ay tahay ikhtiyaarka ugu wanaagsan ee dimuqraadiyadda oo lagu maqli karo codka shacabka aftida dadweyne ee maanta ka dhacaysa gobolka kurdis ciraaq waxaa si weyn u diidan xukuumadda baqdaad iyo dowladaha jaarka la ah sida turkiga iyo iiraan kuwaasoo u arka inay carqalad ku tahay amnigooda qaranka dhinaca kale madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayyib erdogan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada istanbul ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali karin dowlad ay leeyihiin dadka kurdiska ah waxa uuna sheegay inay xirayaan dhammaan marinada xuduudda ah oo ay la wadaagaan kurdiska ciraaq iyo weliba annagoo joojinayna buu yiri erdogan ganacsiga shidaalka oo aan la leynahay gobolka kurdiska dowladda iiraan ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xirtay xuduudda dhinaca dhulka ah oo ay la leedahay gobolka kurdiska ciraaq iyo weliba iyadoo joojisay dhammaan duulimaadyada dhinaca hawada ee aadayay magaalada arbiila haddaba shaah ciidid abuukar oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko codbixinta aftida dadweyne ee maanta ka dhacaysa gobolka kurdistan ee dalkaasi ciraaq
runtii waa arrin ay ku hareeraysan tahay 3 arrimood oo xasaasiya arrinta koobaad waxa tahay waa arrin daakhili wadanka gudihiisa dowladda ciraaq qaali kama arrinta soo jiidashada gaarka ahna waxa ay tahay dowladda ciraaq maanta ciidanka ogyo dhanbay soo ururiyeen oo taasoo maanta laga baqayo haddii ay arrintaasi maanta dhacdo ilaa beri ama maalimaha soo socda in dagaal sokeeyo mantaqada ka kaco iyadoo dastuuriyan iyadoo la eegeyna ay xaq sharciyaysa siinayaan inay xaq u leeyihiin inay dalka difaacdaan ay ma dartay kalqaybinta ka ilaashadaan arrinta labaad ee meesha taala waxa tahay waa dowladaha iqliimiga ee xasaasiyada gaarka ka qabta maanta xirata Iran xuduudiyada ka xiratay Turkiga waxay xayuub bay saartay xuduudaha Suuriya kulanka gaarkay dawladda Suuriya ee saraakiisha Turkiga ku socday wada galeed marka wax laga baxnaa taalif Turkiga xasaasiyad laba saddex ay labada meesha taala waxay tahay in dagaal iqliimiya oo aad u weyn uu meesha ka soo kaco ama ka hormo arinta saddexaad ee aadka muhiimka ah ee meesha taala waxay tahay hadii ay arrimaha soo dhal labada arrimood oo dhan ay ka soo gudubto wax isweydiin leh dawladda Kurdistan Iraq si ay u noqoto dawlad kamid ah qaramada midoobay waxay u baahan tahay ugu yaraan 89 dawladood inay cod iyo taageero ka hesho si ay xubin uga noqoto qaramada midoobay taasoo aad mooday inay haba yaraatay ay adag tahay sababtoo ah maanta dunidii oo dhan bari galbeed wuqooyi koonfur dhammaan waxa dawladihii aan dawladda Israa'iil marka laga reebo oo dana kale oo gaara kale aad moodo laakiin dawladii dunida oo dhan baa ka midoobay mowqifka inay dib u degaan aad loo diidan marka waxa isweydiinta imaanaysa waxay tahay oo arrintaasi aad u adag tahay haddii ay qaramada midoobay codkii ay geystaan ay doonaan inay xubinnimo rasmi ka dhexlaan miyay suurtoobaysaa oo taasu calaamad su-aal saaranta una muuqato inay arrinahan suurtagelin
natiijada cod bixinta aftida gooni iskutaaga gobolka Kurdistan ayaa lagu wadaa inay soo baxdo 27 saacadood gudahooda waa sida ay sheegeen guddiga maamulaya aftidaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli dawladaha reer galbeedka ay ka digeen aftida gooni iskutaaga Kurdiska Ciraaq inay sababto deganaansho la'aan baahsan oo haraysa dalkaasi Ciraaq iyo waliba inay carqalad ay ku noqoto dagaalka ka dhanka ururka Daacisha Kurdiska dega dalkaasi Ciraaq waa qoomiyad muslim sunni ah oo 15-20% ka ah dalkaasi Ciraaq waxayna sidoo kale degaan dalalka Turkiga, Iran iyo Syria mana yeelan weligood dowlad gaar ah oo ay leeyihiin inta la og yahay taariikhda Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington haatanna Muqdisho warar ku dhow guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa xaqiijinaya inuu soo gaaray mowshin ay saxiixeen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka oo cambaareynaya faragelin ay sheegeen in dalka Imaaraadka Carabtu uu ku hayo arrimaha gudaha Soomaaliya mowshinkan oo ay nuqul ka mid ahayshay VOA ayaa ku eedeynaya Imaaraadka iyo safiirka u jooga Soomaaliya Ahmed Maxamed Al-Usmaan in ay iska horkeeneen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada in ay maamulada la saxiixdeen heshiisyo istaraatiiji ah oo ku xadgudbaya midnimada iyo madaxbanaanida waddanka iyo in ay sameysteen isla markaana hubeeyeen maleeshiya u gaara hadaba xildhibaanada saxiixay mowshinkan waxaa ka mid ah Zakariye Maxamuud Haaji Cabdi khadka telefoonka ayuu iigu waramay isagoo ka hadlaya ujeedka mowshinka
dalkani dawlad baa ka dhisan waa madax bannaan yahay qodobka koowaad ilaa toddobaad oo dastuurku wuxuu sheegayaa Soomaaliya inay madax bannaan tahay dawlad jamhuuriyadda qurmaan ka dhexaysan ka tirsanay tahay oo beesha caalamka ka tirsan qodobka 54 wuxuu xadidayaa awoodaha ay dawladda federaalka leedahay oo ka mid ah xiriirka caalamiga ah waxaa jirta marka waayahanba minti muddada oo Soomaalidu sagaadkaysanayso ka amusaysay dowlado si khaldan oo qaawan oo runtii aada u guracan faragelin ugu haya dalka arrimihiisa gudaha marka waxaa ka mid ah inay u yeertaan gobollada arrinta madaxda ka ah iyagoo aan dowladda dhexe soo marin heshiisyo inay la galaan qaarkood saldhigay inay dalka ka samaysteen dekadihii odhan qaateen ciidamo iska qortaan waxa laalay waxay rabaan inay sameeyaan sidii wadan aan ciidamo ahayn uu yahay ma garad
waxaad si gaar ah u soo qaadateen dawladda Imaaraadka Carabta oo aad sheegteen falal isugu jira iska horkeen dawladda iyo maamul goboleedyada oo kale in ay sameystaan ciidamo sida aad hadaba adigu carabka ku dhufatay in ay heshiisyo la galaan maamul goboleedyada iyadoo aanan laga tixgelin dawladda dhexe ee Soomaaliya. Maxaa ilaa iyo iminka soo gaarsiiyay arintan maadaama aanu la soconno in waqti hore ay soo bilaabatay arrimaha aad ka hadlayso hadda adiga ee la xiriira heshiisyada sida gaarka ah ay ula gelayaan maamul goboleedyada?
Waxaanu anagu ku hadlaynaynay waqtiyadaas hadda lasoo dhaafay barnaamijka sagaalaad waqtigiisii dowladdii hadda dowladdan ka horreysay kii kale ka sii horreysay. Waxyaalo badan oo duruufo badan oo la tixgelinayay oo ahayd in nidaamka muxuu ahaa dastuurka uusan dhammaystirayn, muxuu ahayto xiriirka u dhexeeya dowladda iyo dowladda dhexe inaysan dhammaystirayn. Laakiin wixii ka dambeeyey dowladda xasan sheekh madaxweynaha ka ahay tan ka horreysay dowlad la ictiraafay oo caalamka ka tirsan bay ahayd, arrimahaas oo arrimo la yaab la weliba dowlada aanan ka filinayn. Matalan hadda dowladda Imaaraadka oo kale waa dowladaanu xiriir fiican leenahay oo taariikhi ah oo ganacsi leh oo diin leh oo muxuu ahayto walaalnimo leh. Muxuu ahaa haddii ay dowladdaas wax tarayso inay dowladda dhexe muxuu ahayto soo marto dabadeedna gobollada wixi ay u fidanayso oo wanaaga anagu diidi mayno wixii development iyo horumara. Markii dowladda dhexe ay la saxiixatay inay tiraan gobolkaasi aan socod ka qabanaya caalam sahlan mushkila male dowladda og oo nidaamka waxa weeye in dowladda dhexe lasoo maro waayo arrintaani waa arrin qodob 54 ku xusan oo dowladda dhexe wixii xiriir caalami iyo wasaarad qusheyn baa jirta, wasaarad arrimo dowladeed baa jirta.
Qodobada aad soo jeediseen waxaa ka mid a in maamul goboleedyadu ay u hoggaansamaan dastuurka dalka kana laabtaan mowqifkii ay ka qaateen xiisadda khaliidka ka aloosan. Arrintaasi baarlamaanka maxaa uga furan oo uu ka qaban karaa?
Wuxuu ka qaban karaa annagu waxaanu ilaalinaa dejinnaana xeerka dalka u yaala. Haddii xeerkaas dowladda dhexe ku xadgudubto waa ku qabsanaynaa, haddii goboladu ku xadgudbaanna waa ku qabsanaynaa. Marka waa shaqada iyadii weyey.
Maamul goboleedyada tallaabo noocee baad ka qaadan kartaan? Marka waa ay dhici kartaa in ra-iisul wasaaraha baarlamaanku uu yeero, madaxweynaha uu yeero, wasiirada ay la xisaabtamaan, laakiin weli hore looma arag madaxweyne maamul goboleed oo baarlamaanka federaalka uu u yeeray amaba uu doonayo inuu la xisaabtamo. Marka maxuu noqon karaa amaba maxay noqon kartaa tallaabada baarlamaanka Soomaaliya haddii aad si xadidan noogu sheegto uu ka qaadan karo maamul goboleedyada?
Si xadidan markaan kugu sheego waxa weeye anagu waxaanu ilaalinaa dastuurka dalka u yaala. Dastuurka dalka u yaala qodobkaas 54 wuxuu sheegayaa in dowladda dhexe ay wixii arrimo dowladeed iyadu iska leedahay aysan cid kale lahayn. Waxaanu marka ku baraarujinaynaa gobollada arrintaas iyo dowladda dhexeba inay kula xisaabtanto, laakiin annagu u yeeli mayno. Midda kale annagu halkee ka nimid, annaga lasagay wax labaanadu naga ka yimaadeen gobollo iyo bay ka yimaadeen soo ma.
Waxaad si gaar u dul istaagteen arrinta ciidamada layska qoranayo. Waxaan la soconaa in dowladda Imaaraadka Carabtu ay tababar u fidiso ciidamo fara badan oo Soomaaliyeed. Ciidamadaasi ma waafaqsana miyaad leedahay hanaankii dowladda? Waxaan maqlaynay in dadka qaar ay qabaan in ciidamadaasi aanay toos uga amar qaadan wasaaradda iyo taliyayaasha ay hoos tagaan oo ay safaaradda ku xiran yihiin. Ma sidaaba kala jeedaa?
wixii tafaasiil oo ku saabsan ciidamada iyo tababarkooda wasaaradda difaaca iska leh, laakiin anagu waxaan ka hadlaynaa ciidan aan hoos iman dowladda dhexe iyo wasaaradda difaaca ma ogolin. waxa weeye hadday wax tababarayaan wasaaradda difaaca inay soo weli wasaaradda difaaca inay ogtahay weye wasaaradda difaaca ciidankaasi in loo tababaray ay hoos yimaadaan weye. haddii kale 100 maleeshiyooyin oo cusub baan ugu samaysmayso aanan tabar ahayn iyo muxuu ahaa in dib loogu noqdo dagaalkii sokeeye iyo nadaar la-aan. marka waxaan doonaynaa wasaaraddaas ha ku shaqale wasaaraddaas in lasoo maro, wasaaraddu ay ka warqabto ciidamada Soomaalida, dadka Soomaaliya, dalka difaaciisa inay tababaraan rabnaa.
Waxaad ku baaqdeen in safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya xukuumaddu ay u yeerto iyo wasaaradaha khuseeya isla markaana ay u gudbiso cabasho ay ku muujinayso faragelinta aad ka dhawaajiseen dowladdiisu ay ku hayso Soomaaliya. ma moogyahay bay kula tahay haddiiba ay jirto faragelintaasi?
dowladdaanu kula xisaabtanaa anagu waxaan qodobka u qoray waxa weeye dowladdu inay ogtahay iyo inay shaqo ka qabataan dooneynaa. Imaaraadka Carabtu sidaan kuu sheegay waa dalkaas aanu muxuu ahaa wax badan naga dhexeeyaan oo taariikh iyo taariikh dheer oo markaanu anagu fiicnayn iyaguna ay muxuu ahaayeto dhibaatadu haysatay annaga caawin jirin. sida ay hadda sameynayaanna ma aanan samayn jirin, mana kala saari jirin, dadkoodana iskama horkeeni jirin. gubernatoriyaashooda ama degmooyinka dadka xukuman oo aan yeerin jirin moqtay
goorma laga yaabaa in baarlamaanku uu ka doodo motionkan
anagu guddoonkan u gudbinay waxaan rajaynaynaa arbacada doodda inay bilaabataa baalay
xildhibaan zakariye maxamuud xaaji cabdi oo khadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada muqdisho waxaanu ka hadlayay mowshin ay kaga soo horjeedaan faragelin ay sheegeen in dowladda imaaraadka carabtu ay arrimaha gudaha soomaaliya ku hayso oo ay guddoonka baarlamaanka u gudbiyeen subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal 10 caruur ayaa la sheegay inay soo gaareen magaalada baydhabo iyagoo ka soo cararay ururka al-shabaab caruurtan ayaa la sheegay inay soo baxsashadooda ay ka dambeysay kadib markii al-shabaab ay ugu tageen dugsiyadii qur-aanka ay ku dhigan jireen ayna u sheegeen inay kaxaysanayaan si ay uga mid noqdaan maleeshiyaadka kooxda haddaba cabdishakuur yacquub ibraahim ayaa ka mid a mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee soo dhoweeyey caruurtaasi oo u sheegaya in uu ka mid yahay wiil uu dhalay xildhibaanka ayaa sheegay in caruurta badankood ay ka soo carareen tuulooyinka ku wareegsan magaalada bardaale ee gobolka baay harun macruuf ayuu ugu waramay khadka telefoonka ee magaalada baydhabo
ani khaasatan gudoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka haddaanan ahay oo abdishakuur yacquub aan ahay waxaan xaqiijinayaa saakadan 171 arday oo laga bilaabo 15 iyo 18 oo eg 171 arday anaa arkay waana ka badan yihiin dadweynaha meeshay ka soo qaxeenna waxaa weye dhulkan gelgel ay dhahaan oo birdaal agteeda ah iyo dhulkan shibeero ay dhahaan iyo dhulkan oo diinsoor iyo maaragtay baydhabo u dhexaysa iyo dhinacan bakool dad ka soo qaxay badi ardidii waa la qabanaa la yidhi oo nimankan jahdiidka ah shabaabka ah oo soo eriyeen baydhabo meel la joogsada iyo cidul seehdaa la laayahay aniga naftayda hadda kula hadlaa idayda 9 oo arday oo soo aratay ayaa joogta
waa gartay marka maxay kuu sheegeen goormaa loo yimid maxaa lagu yidhi
siyadaa la tagay caruur wixii dugsi joogo macalinku waa nagu soo wareejinaysaa la yidhi waxaa loo tagay odayaashii waxaa loo tagay malaageedii waxaa loo tagay hooyooyinkii dhalay oo ninkii 2 dhalay mid baana siinayaa ninkii 3 dhalayna 2 siinayaa yaa la leeyahay marka dee waa kaasoo dhulka dhan hajuun baa ka jira oo hadda gumaysi adag ah oo beerihii laga soo araray geelii laga soo araray oo dareer cad abaartiiba ka daran
waa garta marka waxay dhaheen marka hore waxbaan baraynaa iskuullaan geynaynaa kadibna way noo dagaalamayaan sidaa sax miya
hubaal wey cunuga waxbaan baraynaa marka lagu leeyay bam oo loo dhiibay wey oo aan iyaga wateen wey bamka la qarxinayay iyo caruurta isku mid wey
maxaad ka wadaa
caruurta waxbaa lasoo baraaba la leeyahay oo kan hadda baydhabo nafteeda aan joogo daraad ku qarxay ma gaarin 14-15 caruurta waxay ka mid yihiin bamka laisku tuuraayo oo dagaalka ah
waa garta marka caruurtan ma iskooda u imanayaan mise waalidiintood baa la socdaya qoysaskooda
caruurta waxaan arkaayay dad hooyooyinkooda la soo qaxay waa arkay laakiin caruurta badi caruur iska soo baxday heehaaba weyo soo cabsatay oo nimankan inay qori u dhiibayaano dagaal farayaan ay ogyihiinoo ay isa soo guureen oo magaalada soo galeen wey
marka nimankani degaanada ay xukumaan aad bay u kontaroolaan dadka ka baxaya iyo kuwa soo geliya sidee bay ugu suurto gashay dad tiradaas leeg inay soo baxsadaan
dugsiyadii markii la tagay dad waa soo lugeyn karaan dadna waxaa weye mootay soo raaceen dadna baabuur bay iska soo haleen dhulka dhan dee ma buuxina iyaga dee waa imaan karaan dee kolley dad la qabtayna waa dhici kartaa laakiin taas hubaal wey waa soo bixi karaan xood baa jiri meel lasoo mari karaa jiri habeen baa lasoo socon karaa dadkaas waa laga soo wada qaxay ibtilo oo aan horaan u jirin horaan dadbay oo tartiib u wadwadan jireen waxbay baraynaa dhahi jireen dugsiyaday ka wadan jireen waxbaan baraynaa dhihi jireen hadda bareer oo raafa wey waa xoog bay ku wadeen ardada
dadka كترسن نمانكاس شبابكا ويميد معلمين تي دوكسيه دي قويسسك ما اللي يقانا داد اللي يقانا ميانو شي كرتو
نموليد با فاميري وكبا شيئا لود دري او ملاك شاقنا اي او شاقنا اي اسكر او اياقو شاقين اي ايو داد اياقو وطان نمول بخوز كيسا لود دري او خوز ادول بخوز كيدا لود دري ايو فاميري وكبا شي يا نوصو دري وانا اللو يهري او دياشو حدد
marka hadaan ku waydiyo maxaad ka qaban kartaa arintan
arintan waxaan ka qaban karnaa madaxweynaan aad banaanka jira waan u sheegayaa hadaba media ugu sheegaya bulshada Soomaaliyeed ma u sheegaya dawladda federaalka ma u sheegaya in guruf dagaal iyaga ka dhan ah la qaabo kaliya ayaa lagu bidbaadaya hadda waxaan fariinaa konfer galbeed iyo inaga naftaanada oo isku duuban islaamayaan guruf la qaabo oo dadka loo gargaaro way
kasi waxa uu ahaa Cabdishakuur Yaquub Ibrahim oo kamid ah masuuliyiinta Koonfur Galbeed ee soo dhaweeyay caruur ka baxsatay kasoo baxsatay kooxda Al-Shabaab wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha Harun Macruuf dhageystayaal waan isku soo laban doonaa gurdo dhinaci heesaha ayaanu dhageystayaasha kulan san doona heesta fanaanka Umar Duule uu qaado ee Baydhabo Rabin Xariste jana ka warbiyaynu wada dhageysano
fiid wanaagsan dhegeystayaalka wararkaasi iyo warbixinadaasi iyo weliba heesaha kala socotaan waa VOA Washington laantida afka Soomaaliga. Weli waxaa inoo soo socda qodobo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii qurbe iyo xubintii dooda gaaban, hase yeeshee waxaa ka soo horeynaya qodobadii warkii dunida.
Wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa isniinta maanta sheegay haddii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal bam hydrogen ay noqon doonto arrin laga argagaxo oo mas'uuliyad darro ah oo ay ku dheehantahay mas'uuliyad darro, waxaana uu sheegay in caalamka si wada jir ah loo baahan yahay wax loo qabto arrinkaas. Waxay noqon doontaa mid ay dunida ka argagaxdo iyo mas'uuliyad darro ku wajahan caafimaadka dunida, degenaanshaha iyo xakamaynta hubka nuclearka, ayuu Mattis u sheegay ragga wararka fidiya kor safarkiisa India iyo Afghanistan. Sabtidii wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho ayaa sheegay in dowladdiisu ay sameyn doonto tijaabo bam hydrogen, taas oo ay ku tijaabin doonto badda Pacificada. Hadalkaas ayaa daba socday kadib hanjabaadyo iyo hadallo qadaf ah oo hogaamiyaasha Mareykanka Kuuriyada Waqooyi hawada isu marsiiyeen intii lagu guda jiray shirkii guud ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballaariyay amarkii uu dalkiisa uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid ah dalalka Islaamka, isagoo hadda ka dhigay ilaa 8 waddan. Amarka cusub oo dhaqangeliyay doona 18ka bisha Oktoobar ee soo socota ayaa saameyn doona dadka u dhashay dalalka Chad, Iran, Libya, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Syria, Venezuela iyo Yemen. Liiskan waxaa laga saaray Suudaan, waxaana lagu soo kordhiyay wadamada Chad oo iyadu Suudaan daris la Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dalalkani ay diideen in ay Mareykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale.
Kurdiinta Ciraaq ayaa maanta u codeynaya afti la xiriirta madax bannaanidooda, taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ay ku guuleystaan, balse ay diidmo kala kulmayaan dowladda Ciraaq iyo dalal kale la dariska ahi halkaasi iyo dowladda Mareykanka. Madaxweynaha ismaamulka gobolka Kurdiyiinta Waqooyi Bari Ciraaq Masuud Barzani ayaa ugu yeeray 5 million iyo oo reer Kurdiyiin ah oo sharci u leh inay codeeyaan inay isku soo baxaan oo codkoodana dhiibtaan si nabadgelyo ay ku dheehan tahay maanta. Axaddii isagoo ku sugan magaalada Erbil ayuu yiri, madax bannaanideenna waxay noo ogolaan doontaa inaynan dib ugu laaban musiibooyinkii hore, la jirkeenana Baqdaad waa uu fashilmay kumana laaban doono, ayuu yiri. Natiijooyinka rasmiga ayaa la filayaa Talaadada. Haddii ha ay dadku u codeeyaan, ayaysan noqon doonin taasi inay madax bannaani durbaba helaan, balse waxay wadada u xaari doontaa talabadii ugu horreysay ee wada xaajoodyo ay ku kala tagayaan Kurdiyiinta iyo Ciraaq inteeda kale.
Ilaa 10,000 oo qof ayaa laga daadgureeyay agagaarka buurta Agunga iyadoo laga cabsi qabo in buurtu ay qaraxdo dabna ay fardhiso. Afhayeen u hadlay maanta oo Isniin ah ayaa musiibooyinka ee dalka Indoneesia ayaa sheegay in dadka la geeyay goob loogu talagalay oo ku taala daafaha jasiiradda, qaar kalena ay u tallaabeen jasiirada kale. Markii ugu horreysay ayay noqonaysaa ee buurtaasi ay qaraxdo muddo hadda laga joogo ilaa 10 sano. Mas-uuliyiinta ayaa uga digay dadka dalxiisayaasha ah inay tagaan agagaarka buurta, iyadoo buurtu ay u jirto goobta dalxiiska ee Kuta la yiraahdo ilaa 75 kilomitir, waxaana la arkayay calaamado muujinaya in buurtu ay afka furan doonto. Qaraxyo taxane ah oo buurtaasi horey uga dhacay ayaa waxa ay dileen 1,100 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 100 kale.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe. Saara Cabdi Axmed ayaa la diyaara.
Wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa Soomaalida ku dhaqan dalka Jarmalka iyo waxa ay iyagu latahay in ay ku door bidayaan ama ba ay ka faa'iideeyaan in markii afraad ra'iisul wasaare wadankaasi loogu doorto Angela Merkel oo ah ra'iisul wasaaraha wadankaasi hadaba khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray Maxamed Baadil iyo Ahmed Maxamed Mahmoud Ahmed Elay oo labaduba degan meel sidaasi aan uga fogeyn magaalada Frankfurt ee caasimadda wadankaasi bal hadii aan ku hormaro Ahmed Elay bal Ahmed oo ugu horeentii waxaad iga warantaa Soomaalida iyo aragtidooda doorashadan
Soomaalida aad ay u xiiseenaysay in xisbigan ama ay ugu hanqaltaageen in markii afraad hoggaaminta dalka ugu soo laabto xisbiga CDU gaar ahaan ay ra'iisul wasaaraha u tahay Angela Merkel
waa gartay bal Maxamed Baadil ayaan isna siinaya Maxamed maxay yihiin waxyaabaha sida gaarka sidoo Ahmed sheegay ba Soomaalida ugu jira in aan maarta xisbigan uu guuleysto kursiga ay ku soo noqoto haweenida si ra'iisul wasaaraha
saaro waa maasanta waana in salaamaya dhamaan idaacadda fiyo ay shaqaleheeda adaladu kamid tahay een hadaan su'aashaada isku dayo inaan ka jawaabo een kulli asatan Soomaalida kaliya ma ahan wax ay ahmiyad gaar ah ay u seenaysaa ee waa qaxootiga oo dhan sida aan la soconno xisbigan waa xisbiga muddo ka talinaya wadankan ilaa iyo ninkii ka horeeyay ayada oo ay kala wareegtay labada Jarmal isku daray waa xisbiga kaliya oo wadanka taladiisa hayay muddo badan sidaas daraaddeed wadankan uu furfuray qaxootiga badan uu qaatay faa'iidooyin badan buu ka dhaxlay sidaas daraaddeed dhaqaalihii wadanka kor u qaaday anigu waxaan is leeyahay waxa sababay oo lagu doortay waxay tahay furfurnaanta ee furfurtay wadanka iyo sida maaragtay uga faa'iideysta qaxootiga midda labaad xisbiga kaliya ayadu kuma guuleysanna meeshan laba xisbi baa jiro oo union isku yidhaahdo xisbi waa xisbi la yidhaahdo CSU iyo CDU labadaasaa marka awoodda koowaad xisbina wuxuu ka tirsan yahay gobolka baaxadda weyn oo gobolkan Bayer ay ku taalo xisbina waa xisbigan kaleeto marka labadaas baa waxa la isku yidhaahdaa union afkaasaana sababo mar walba maaragtay inay kusoo noqoto hoggaanka dalka
waa gartay bal haddaan Ahmed Eelay ku noqdo Ahmedow waxaa jirta in dad fara badan oo soo galooti ah oo Soomaalidu ay ka mid tahay ee dalkaasi ku dhaqan yihiin dadkaasi soo galootiga sida gaarka waxyaabaha ay u xiiseenayaan amaba xisbigan iyo awoodda Angela Merkel in mar kale la doorto ay ka heli lahaayeen ama ka helayaan maxay tahay
sida saxda sida aad la socotaan Angela Merkel 2015kii ayay waxaa u baxay magac la yiraahdo Bishafid Das taasoo macnaheedu ay tahay waan awoodnaa markii qaxootiga Suuriyaanka oo aad u soo jabay ee uu Yurub aad ugu soo wada baxay ayay waxay ahayd wadankii keliya ee albaabada u furay aadna u soo dhaweeyey isla mar ahaantaasna kumaysan ekaanin in qaxootiga markaas muuqda Suuriyaanka ay ahaadaan wax furan qaxootiga oo dhan waxay u furtay taanasyo wuxuu u furay xisbigankan in qaxootiga oo dhan ay helaan waxbarasho in soo dhaweyn ay helaan in si dhaqsiya howlahooda loogu fureeriyo qof walba wixii uu horey wadankiisa ugu soo bartay haddii uu kala yimaado wax diploma oo horey wax usii baran kara halkan oo
gacanoo
gacan qabto arday ahaan iyo dadka waaweyn xitaa dadkii da-da weyn ee horey ugu yimi wadankooga iyagoo diyaarsan ayaa halkan waxaa loo sii ogolaaday in lagu tixgeliyo shahaadooyinka iyaga ay wataan waxaana arrinkaas uu suuroobay wixii ka dambeeyey 2015 marka sidaas ayay ahmiyad weyn ugu yeelatay qaxootiga meelba u ka yimaado gacmo furan ayaa lagu soo dhaweeyey oo albaabo badan ayaa u furmay oo shalay ku adkaa markii 2015 wixii ka horeeyey marka taas ayaa saamaxaysa in amaba ay tahay dadka soo galootiga inay aad u taageeraan ama ay aad ugu hanqaltaagaan xisbiga kan
waa gartay marka waxaad bal iga warantaa haddii xisbiyada kale iyagu aragtida fog ee imaan lahaayeen muxuu yahay dareenka ka dhalan kara arrin noocaasi ama haddii xisbigaasi talada uu ku guuleysto waxyaabaha ay ka baqayaan Soomaalida iyo guud ahaan qaxootiga maxay tahay
markii hadda uu socday ololaha doorashada xisbiyadu markay hadlayeen inta badan waxa xisbiga ku soo xiga kan waa SPD xisbi la yiraahdo xisbiga isaga ah waa xisbiga sooshaalka ah wuxuuna mar walba ay xiiseynayeen dadka Jarmalka ah ama shacabka wadanka iskale cidii tiraahdo qaxootiga ayaan yareynaynaa marka waxaa kusii jira xisbi kaloo alternative la yiraahdo AfD oo aaba xisbiga u janjara dhanka cunsuriyadda oo hadda naftiisa kaalinka saddexaad kasoo galay tartanka oo aan la filayn kaa haddii uu yimaado waxay xisbiga keliya ee ballan qaaday in soo galootiga la joojin doono haba noqoto in la celiyo xitaa ay tagto. Marka taas ayaa keli fiisay in dadku ay aad xisbiyada kale uga baqaan oo ay u helaan xisbiga ay og yihiin inuu wax u qabanayo ama wax u qabtayba.
Waayahay maxamed baadil ayaan ugu dambeynta siinaya. Maxamed, dhowaan ayaad waddankaasi tagtay, dadka soomaalida ah ee ku tagay habka muhaajirnimada ku cusub waddankana waa tahay, marka waxyaabaha aad isleedahay way ku farxad gelinayaan oo ku dilo gelinayaan oo xisbigan iyo inay guulaysato Angela Merkel kugu jiri kara maxay yihiin ama aad filan karto mustaqbalkaaga?
Muhiimadda horta hore oon aniga iyo dadka lamid aho waddankan soo galay ay u leedahay waxa weeye qaxootigii xilligii ay soo galeen aad bay usoo dhaweysay. Waa midda koowaad, sharciyadii u fududeysay, shaqooyinkii u fududeysay, noloshii u fududeysay. Midda keliya oo aan isleeyahay waxa weeye lagu taageeri karaayo ama ay aad maaragtay aniga ay igu farxad gelinto waxay tahay waqtigeedii baan maaragtay la kowsaday, waqtigii ay waddankii ay maamulaysaan la kowsaday. Saas daraaddeed waxaan isleeyahay jaanisa badan baa ay furumaan isleeyahay aad ka faa'iidaysan kartaa.
Aad baad u mahadsantiin labadiinaba inaad igu warantayn barnaamijka Qurbe.
Adaa mudan.
Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Eelay oo muddo badan deganaa dalkaasi Jarmalka, iyo Maxamed Baadil oo isna ka mid a dadka Soomaalida ah ee dalkaasi ku cusub. Labadaba waxa ay joogaan meel sidaasi aan uga fogeyn magaalada Frankfurt waddankaasi, waxayna igu waramayeen qaxootiga soo galootiga ah iyo Soomaalidaba ahmiyadda ay ka dhex arki karaan guusha Angela Merkel iyo haddiiba ay jiraan dhibaatooyin ay ka tabanayaan. Barnaamijka Qurbana waa naga intaaye.
Zahra Cabdi Axmed ayaana la socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbi. Halkaad kala socoteena waa VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Ahaatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mas-uuliyadda xilalka iyo waajibaadka madaxda Soomaalidu ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dastuuriga ee qof walba xilkiisa loo igmaday uu ku fuliyo, mise si jaantaa rogana oo dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa waafaqsan ayay weli Soomaalidu ku shaqaysaa. Marka la eego dib u heshiisiinta iyo khilaafyada, heshiisyada iyo waxyaabaha badan ee mar walba la isku qabqabsanayo ay u dambeeyeen khilaafyada u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada, waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ah niman ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu horreyntii Yaasiin waa salaaman tahay. Tan labaad waxa weeye laba shay waa inaan kala qadnaa, dowlad iyo dhaqan waa inaan kala bixinaa. Soomaalidu dhaqanka oo mataqaana pastoralism loo yaqaana ama sirguuraaga ay rabaan inay ku dhaqaan waddanka, taasoo keenta in fawdo oo farabadan uu ka dhaco dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka ama dowladda dhexe nafteedii, ama mar ay isu qabsataan prime ministerga iyo madaxweynaha. Taasna kulli waxaa keena dastuurka naftiisa oo Soomaaliya loo dhaqo oo uli qabya, taas way keentaa. Mid labaadna baarlamaanka oo komitiyaasha loogu talagalay guddiya loogu talagalay inay arrimahaas qabtaan oo ogeyn shaqadoodii, iyo ruux wasiir laga dhigay oo naftiisa uusan garanayn wuxuu qabanayo, iyo dowlad goboleedka naftoodii oonsan fahansanayn dowladda dhexe maxaa mas-uuliyad saa u saaran tahay, iyakana maxaa laga rabaa oo aysan fahansanayn.
Khaliif Axmed Gaabow.
bismillahi raxmaan raxiim. alxamdulilahi rabbil caalamiin. Yaasiin, waa mahadsantihiin xagga maamul goboleedyada iyo dowladda iyo isku qasnaanta tirada badan ee dalka dhexdiisa ka jirta. Waxaad u malaysaa bolosi aan hadda Soomaaliya u bislayn oo dibadaha laga keenay in Soomaaliya laga hirgelinayo. Waxaad u jeedaa in dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu ay dowladdii la dhinac tabayaan oo wixii dowladdu ay qabanayd ay internationalka ahi ay qabanayaan iyagu, haddii la yiraahdo malihidinana ay conflict iyo dhibaato iyo mashaakil iyo qabiil iyo 4.5 iyo wax lamida isalka la gelayaan, taasuna ay ragaadisay horumarkii dalku uu gaari lahaa. Marka waxaanu leenahay maamul goboleedyadu shaqadoodu waa governor ama waa barasa halkaas ay joogaan dawladda dhaxa hal xisaabtamaano resource ka kala xisaabtamaano waxyaabaha siyaasadda arrimaha dibadda qoseeyay sida for example migration ko kaleeto lacagta oo kaleeto siyaasadda arrimaha dibadda oo kaleeto inay aadan waa khalad
ugu horeyntii waxaan u maleeynaa gobolka banaadir naftii sadii aan soo qaadano waa maamul goboleed way wa xukuumadda banaadir way madaxweynaha hadda waa ana madaxweynaanahay hadda oo aan aqtarafsan naftiidii madaxweynayahay laakiin dawladda Soomaaliya oo muqdisho ka dhisan waxay xukuntaa jidka la yiraahdo Makkal Mukarrama bisay xukuntaa talabaadna waxa weeye dawladda dhaxnafteedi waxay mas'uuliyad laga rabay maka soo baxday maka soo baxin taas waa su'aal dawladda dhaxe dawlad dhaxnimadeedu waxay ku maaneysaa inay aqtaraafto dawladaha maamul goboleedada jiro
gaabo miyay ku muuqan ka faragelinta oo tilmaamaya Cabdi Salaan in xuquuqdii ay lahaayeen maamul goboleedyada ama heshiisyada aan noqoto shaqooyinka ay leeyihiin faragelin lagu hayo xataa wasaaradihii qaabil sanaa maamuladaas inay la shaqeeyaan kuwa kale ay barkaasi farax la soo galiyaan
walaal Cabdi Salaan uma jeedata walaalkii Cabdi Salaan mid uu ka sheegay uma jeedata asalku ma aanan arkin maamul goboleed dawladda ka cabanaya waxaan aragnaa maamul goboleedaha ay dugayaan lacag u raadsanaya waa wax la yaab waa sharci darro secondly internationally dawladuhu inay isla wadaan yihiin sharci ma waxaarkaysa sharciga caalamiga wuxuu qabaa dawladaha in la isdifaaco dawlad haday burburaysay in dawladaha kale ay gacan siiyaan for instance markii Saddam Xuseen uu kulan ku duulay kuwii oo kale waa la gacan siiyay dawladdii dhamaan waddanka laga saaray dawladdaasna waa la soo culshaa ayadoo la raacayo shuruucda caalamiga dawladdu inay sidii Mareykanka oo kale maqataa xoog shardi ma laakiin dawladdu waa inay leedahay institutional government taasna ay muhiim tahay in la raaco laakiin nin aan laga yaabo inuu san aqoonin borderka uu leeyahay xuduudidu ay ku sugan tahay waxa uu difaacanayo waxa looga gardaran yahay wuxuu asoo ku gardaran yahay haddaad maqto la xalta ninka noocaas waa dhibaato kaliya dawladda uu madaxweynaha ka Xasan Sheekh Maxamuudna waa ogaay iyagoo inta meelaha iska aruursaday imaaraadku ay inta qaraa ma dirsiyaan imaaraadka isugu geeyaan waa ogaay haddana waa sidii oo kale waan u jeedaa waxaan aaminsanahay maamul goboleedyadu inay u baahnaa lahaayeen seminar farabadan ee u baahnaa lahaayeen academic farabadan oo la xariira waxaan la yiraahdo maamul goboleedyada
waxa way aan ka dhaxgalo waxaan u maleynaa seminarka ugu horeeyay horta dawladda dhexe way la siyaa oo ay ka soo baxday mas'uuliyadda dawladnimada ay leedahay nafteeda inay ka soo baxdo oo ay fahanto waxa ay la tacaamulayso waxa ay la dhaqday yani dawladda hadda jirto loo tacaamulayo waa dawlad goboleedyal oo ka xog badan way mesela Puntland ka soo qaadanay mid talahan waxay ka horeysaa dawladda dhexe wayna ka xog badan tahay nidaamka system leedahay marka in la sukeeno dawladahaas la sukeeno seminar loo sameeyo laakiin hadaan ka gudulboodo oo aan dawladdii u maleeyo inaan dawladdii tiimi zamani oo xog badan aan sumaleeyo aan still aanan xukumaayo 5 kilometer bisaan xukumaayo waa dhibaatinta leeg marka waxa la rabaa dawladda dhexe inay nafteeda tafaanto maxaa laga rabaa koow iyada mas'uuliyad saranta inay dadka dawlad goboleedka ay wax barto wax tusiso misaal la ku tusiso haddii ay qoto governance ka hadaan qoto waxa la yiraahdaa laga rabaa
ee heshiisyada oo kale waxaa jirtay dawladda heshiisyo Xasan Sheekh Maxamuud oo kale dawladdiisa ay soo qaaday ay gashay bay dawladda hadda jirta ogolaato iyagu heshiisyada inay dhac ka galeen oo wax leeyeen annaguna maamul goboleedii aan nahay heshiisyaan wali galeen maxay ku kala duwan kuwaas
iyo sidoo horta Xasan Sheekh dawladdan ku meel gaar ah inuu caalami ayu madax ka ahay heshiisyadiisu waa sharci in la raaco dawladdan hadda jirtaana iyadana waajib ay ku tahay inay heshiisyo gasho sababtoo ah tahay collaboration kay kamid tahay iyo wada shaqaynta adduunka ka dhacays waxaa soo wareeray qoloyinkan warniyo governor aad leedahay yadiila guri dawladda uu heshiis la gelaa saaxiibka iyo ummada dhumayna waxaas waa qalad haddii la yiraahdo Puntland oo kale war Puntland isma difaaci karto Puntland tarad afar nin baa weerartay dhibaatada dhacday waan ogeyn dawlad dhexe in la xoojiyo ayay muhiimad u tahay anuu wanaa aaminsanahay systemka la dhahayo devolution governmentiga anuu aad iyo aad baan u taageersanahay laakiin qofta wuxuu sanahay in laga dhigo waa shar waa sharci darro nin iska ordayaa dawladdu waxa aysan rabin ka shaqeynayo mujada dawlad ma waa wax kaleeto waa wax u baahan asaga naftirkiisa in dadka laga difaaco okay mid kale nimanka kani kuma saleysna politics iyo development minna kuma saleysna wuxuu salaf interest ku saleysay laakiin waxa fiican wax walba in correction lagu sameeyo wixii qaldan la saxo laysaga yimaado cabasho laga sameeyo waxyaabaha qaldan marka ay dawladda dhacay sameeyso
Cabdi Salaan waxaan ku noqon karaa diiba ay muuqato walisa labadiin waa tilmaamaysan in qofka shaqadiisi uu lahaa ama maamul goboleedka noqoto ama dawladda haa ugu siinada haa shaqadii loo igmaday dadka ay fulinayaan ama aan shaqada u aan boodid inaan la kala lahayn ee ay jaantaa rugan meel aqal kood ka soconayso
tan ugu horeeyso waxa la yiraahdaa capacity building in loo sameeyo baarlamaanka iyo institutionada loo sameeyo waxa kale oo jira in si daba loo fadhiisto dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo soo ula jaan qaado dadka rabitaankoodii midow sheegay in ay dowlad goboleedku ay u daan oo ay wax raasanayaan waxaan u maleynayaa dowladda dhaxana lacag u baaraysanaysa iyada kaasha raadinaysa mar ay qadar la orodoon mar ay marad orodoon mar ay Saudi orodoon lacag la raadinaysa dowlad goboleed waxay matalayaan interestka dadka ay horjoogaan ay matalayaan in ay mar ordaan ay lacag raasadaan way ku qasbay leeno aabahaada wax ku siinayeen ona rabo inuu anshuurta ururiyo wadanku ka dhigo wadan stable uu ka dhigo mar walbana waa ayaan daro in Qatar iyo Imaraat aan ka
aad ayaa dibaasatay kuwaas waxa ay ahayd Cabdi Salaam Aadan Maxamed iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo labaduba ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga oo ku sugan magaalada Nairobi doodiga ma inta ayuu joogto intee mar kale wada ku kulmi doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo tabadgelin
haya yasin ciiso wardheera iyo kasiya dhigisiyaal haddana waxaad ku soo dhawaataan heesay ku luuqayso fanaanada muslimo qasin hilole
tahay dhageystayaal idaacaddayadiina inta ayaannu ku soo gabagabaynaynaa codkaasi faaduma aniraahde muslima qaasin helowley iyo heestii nabsi waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaani anigo ah jacfar kuukay intaanaan ismac salaamayn waxaad ku soo dhowaataan faallo ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka
tahriibka oo loo yaqaano addoonsiga casriga ah ayaa ah fal dambiyeed qatar ah oo saameeya waddan kasta oo dunida ku yaala maanta in ka badan 20 milyan oo dad ah oo ku dhaqan dunida ayaa la sheegay inay dhibanayaal u yihiin tahriibinta dadka ilaa iyo haatan dowladaha ayaa laga soo wariyay oo kaliya 67,000 oo dhibanayaal dad ah u noqday arintan iyada oo sharciga la horkeenay wax ka yar 15,000 oo dad ah oo la tuhunsanayaal sidoo kalena waxaa la xukumay wax ka yar 10,000 oo dad ah oo ka ganacsada dhoofinta iyo tahriiminta dadka dadaalka la doonayo in lagu kobciyo tirada wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ugu deeqayso arintan ayaa ah 25 milyan oo dollar oo abaalmarin ah oo la siinayo hay'adaha la dagaalanka adoonsiga casriga ah ee dhoofinta dadka hannaankan furan oo mid hufnaan ee ku dheehantay ah ayaa waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka xafiiskeeda la socodka iyo la dagaalanka arrimaha dhoofinta dadka ee tahriibka ay sameeyneysaa si ay ugu bixiso dhaqaale mashruuceeda soo afjarista adoonsiga casriga ah kaasoo lagu dhawaaqay sanadkan bilowgiisii talaabadan ayaa waxa ay ka maqaatay kacaysa sida dawladda Mareykanku ay uga dhabeynayso inay la dagaalamayso una baabiinayso tahriibka iyo ka garacsiga tahriibinta dadka iyadoo gobol ka gobol loo tagayo tani waxa ay ka caawin doontaa dawladda Mareykanka in la quweeyo lana helo qeyraad fadhiya oo dawladaha kale ay ka qayb qaadan doonaan sidoo kale na deeqbixiyasha ay iyagu dhaqaale ku deeqi doonaan si loo helo macluumaad rasmi ah falanqeyn iyo sidoo kale casharro la bartay si sare loogu qaado talaabooyinka lagu la dagaalamayo mashruucan oo dunida oo dhan saameyn ku yeeshay barnaamijkan la dagaalanka dhoofinta dadka ee tahriibka waxa uu noqonayaa mid loo wadaago si wadara waana taas sababta loo doonayo in la helo lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo taageero ah oo ka imaanaysa deeqbixiyasha kale iyo 25 milyan oo ka imaanaysa sanduuqa dhaqaalaha gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka